21 Ала толкунунда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 24 ноябрь чечимин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Уктурууларды Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып барам. Жаңы Кыргызстан саясий партиясы партия мүчөсү Бакыт Сыдыковдун сабалы шартында саясий жүйө жок деген пикирде. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот улантылды. Иракта эмкигендерге белгиленген парламенттик шайлоо кийинкиге жылдырылышы ыктымал. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Босния Герцеговинадагы атаандашкан тарапторду биргелешип иштөөгө чакырды. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка окуялар жөнүндө айтып бермекчибиз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары, Бишкектеги студиябызда Айзада Касмалиева.
Саламатсыздарбы? Бишкекте азыркы мезгилде терроризмге жана экстремизмдин зордукчул түрлөрүнө каршы күрөшүүнүн проблемалары деген аталышта эл аралык конференция өтүдү. Ага көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму, Европалык коопсуздук боюнча кызматташ уюмунун өкүлдөрү катышып жатат. Форум КМШ мамлекеттеринин терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча кызматташуусунун алкагында болуп, анда азыркы мезгилдеги терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү маселелери Ооганстандагы абал талкууланууда. Конференцияда сөз сүйлөгөн Кыргызстан мамлекеттеги тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев Кыргызстан Ооганстандагы абалды жөнгөрүү үчүн Бишкек демилгесинин сунуштарын билдирди. Атайын кызматтардын өкүлдөрү жана форумдун катышуучулары Ооганстандагы абал опурталдуу экенин жана анын жалпы Борбор Азия регионуна таасири тиерин белгилеп жатышат. Конференция 25 ноябрда соңуна чыгат. Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү бүгүн улантылып, анда айыпталуучулар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. Адвокат Азимбек Бекназаровдун судья болуп Дүйшөнбеевке ишеним көрсөтпөө тууралуу апелляциялык арызды жогорку сот караганга чейин соттук жараянды токтото туруу тууралуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Белгилүү болгондой, адвокаттар жана айыпталуучулар судья болуп Дүйшөнбеевке ишеним көрсөтпөй тургандыктарын билдиришкен, бирок Ысык Көл облустук соту аны канааттандыруудан баш тарткан. Судья болуп Дүйшөнбеев бүгүн соттук териштирүүнү баштагандан нааразы болгон айыпталуучулар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышарын билдиришти. Прокурорлор өз кезегинде көрсөтмөлөрдүн негизинде ишти улантууну сунушташты. Кыргызстан менен Тажикстан чегара боюнча сүйлөштү. Өкмөттү регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Алманов Азатка билдирүүсүнө караганда, өткөн жумада Тажикстанда мамлекеттик чек араларды аныктоо боюнча өкмөт аралык комиссиялардын жыйыны болду. Анда 14 чакырым келген чек ара тилкеси аныкталды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырым келет. Анын ичинен 503 чакырым аныкталган. Эки тарап кезектеги жолугушууну келерки жылы Кыргызстанга өткөрүүнү макулдашты. Бишкекте Борбор Азиядагы интернет журналистика талкууланды. Бүгүн тегерек стол жыйын Тынчтык жана согушту чагылдыруу институтунун өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулду. Ага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан келген өкүлдөр катышып, региондо интернеттеги сөз эркиндиги, анын ичинде ар бир өлкөдөгү абалды өзүнчө талкуулашты. Жыйынтыгында маалымат каражаттарынын натыйжалуулугун арттыруу үчүн өкмөттөргө сунуштар берилет. Интернет World Stats уюмунун маалыматы боюнча Борбор Азия региондо өлкөлөргө интернеттин тарашы Кыргызстанда 15.6%, Казакстанда 14.9%, Тажикстанда 8.2%, Түркмөнстанда 1.5% түзөт. Мамлекеттик гезиттердин башкы редакторлору арыз жазышты. Эркин Тоо гезитинин башкы редактору Сакы Садыковдун билдирүүсүнө караганда, ал жетектеген чыгармачыл жамаат президенттик реформанын алкагында кызматынан бошонуп калса доосу болбой турганын билдирип кол коюп беришти. Ушундай эле тил катты мамлекетке тиешелүү башка гезиттердин башкы редакторлору жана эмгек жамааты дагы жазып бергени маалым болууда. Айрым маалыматтарга караганда, бийлик мамлекеттик маалымат каражаттарды бир колго топтогон ири медиа холдинг түзүүнү караштырууда. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Рахмат Ала Ток кабарлары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө кабарлары. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама кечээ кеңешчилери менен Ооганстанга кошумча аскер жиберип жибербөө маселесин талкуулады. Кеңешмеге вице-президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жана коргоо министри Роберт Гейтс катышты. Жолугушуунун соңунда эч кандай расмий билдирүү жасалган жок. Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Гибс чечим эмки жуманын башында жарыяланышы мүмкүн деп билдирди. Обама Ооганстанга 40 000 ашуун аскер жиберүүнү караштырууда. Лондондо Британиянын Ирак согушуна катышуусу боюнча расмий угуулар башталууда. Беш мүчөдөн турган комитетте коргоо жана тышкы иштер министрликтеринин мурдагы расмий адамдары, экс-премьер-министр Тони Блэр көрсөтмө беришмекчи. Комитеттин башчысы Джон Чилкот бул сот процесси эмес, бирок көз карандысыз жана адилет иликтөө жүргүзүлөрүнө ишендирди.
No one's on trial here. We cannot determine guilt or innocence. Only courts can.
Биз ким күнөөлүү, ким ак экенин аныктай албайбыз. Ал соттун гана иши. Бирок соңку жыйынтыкка келгенде кимди болбосун, кайсы бир мекемени, чечимди же конкреттүү адамдарды сындоодон качпайбыз, деди Джон Чилкот. 2003 жылы Блэр Саддам Хусейнин режимин кулатууну көздөгөн урушка 45 миңди жоокерди жөнөткөн. Британ контингентинин согуштук операциялары расмий түрдө быйыл апрелде аяктады. 179 британиялык аскер Ирактан кайтып келген жок, иликтөө бир нече айга созулат деп күтүлүүдө. Италиянын Минскедеги элчилигинен маалымдашканда, Италиян өкмөт башчысы Сильвио Берлускони дүйшөмбүдө Беларуска бармакчы. Бир нече жылдардан бери бир да батыш лидери Беларуска бара элек эле. 94-cü жылы Александр Лукашенконун авторитардык режими орногондон бери батыш өлкөдөгү адам укуктарынын абалын, демократия стандарттарынын бузулушун сындап келет. Бирок жыл башында Лукашенко Италияда болгон, жакында болсо батыш менен алакаларды бекемдөө ниетин билдирди. Бир нече апта мурун Еврошаркет Беларуска каршы кабыл алынган айрым чектөөлөрдү колдонбой туруу чечимин узарткан. Санкциялар жөнүндө 2006-cı жылкы шайлоодон кийин жарыяланган. Андай чаранын бирине ылайык Беларустун жогорку жетекчилерине, анын ичинде президент Лукашенкага биримдиктин өлкөлөрүн кирүүгө тыюу салынган. Иранда бүгүн белгилүү реформачы Мухаммед Атриан Фаравактан күрөөгө кое берилди. Тигеран шаарынын прокурору Ирна маалымат агенттигине кабарлагандай, Атриан Фар соттолуп эркинен ажыратууга өкүм кылынгандан кийин 5 миллиард риал же 500 миң доллар күрөөгө убактылуу бошотулду. Дагы бир кабар агенттиги Атриан Фар 6 жылга кесилгенин билдирди. Оппозициячыл ишкерлердин тобуна кирген бизнесмен июнь шайлоосунан кийинки демонстрацияларга байланыштуу айыпталган. Ал реформачыл экс-президент Мохаммед Хаттаминин жакын кишиси катары белгилүү. Иракта парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтпөшү мүмкүн. Бул тууралуу шайлоо комиссиясынын төрагасы Фарач Ал-Хайдари билдирди. Жалпы шайлоо 18-23 январ да өтмөк. Бирок вице-президент Тарик Ал-Хашими шайлоо жөнүндөгү мыйзам чет өлкөлөрдө жашаган ирактыктардын укуктарын чектейт деген жүйө менен анын бир бөлүгүнө вето койгон. Кечээ парламент түзөтүү киргизилген документти президенттик кеңешке кайтарды. Бирок вице-президент сөз кылган маселе каралбагандыктан мыйзам долбооруна кайрадан вето салынышы ажы эмес. Шайлоо кодекси добуш берүүгө 60 күндөн кем эмес убакыт калганда кабыл алынууга тийиш. Шайлоонун кечиңдеши АКШнын аскерлерди Ирактан чыгаруу планына да терс таасир тигизиши ыктымал. Кытайдын экономикалык пландоо агенттиги Шанхайда Дисней паркын куруу долбоорун жактырды. Парк шаардын Пудонг чөлкөмүндө орун алмакчы, адегенде сыйкырдуу падышалык деген темадагы аттракциондор курулат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Азыр болсо Али Абдыкадырова эртеңки аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Гидрометеорология борбордун маалымдаганына караганда, эртең 25 ноябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде күндүзү чүй Ош Жалбат-Баткен облустарынын көпчүлүк райондорунда жаан-чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош Жалбат тумандарында түнкүсү 0-5, күндүзү 5-10 даража жылуу. Баткен чөлкөмдө түнкүсү -2 + 4, күндүзү 3-8 даражага жылыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүзү 3-8 даражага жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 0 + 5 даража. Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 4-9 даражага жылуу. Талас өрөөндө түнкүсүн -2 + 3, күндүзү +2 + 7 даража. Борбор кылабыз. Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүзү 6-8 даражага жылуу. Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Бакыт Сыдыковду сабап, мүлкүн тартып алуу фактысы боюнча кылмыш иши ачыла элек. Бул аралыкта партия лидери Үсөн Сыдыковдун уулунун сабалышына байланыштуу түрдүү жоромолдор айтылууда. Партия болсо кылмыштуу окуянын саясатка тиешеси жок деген көз карашты карманууда. Темага бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
Манас Илралык Аба Майданы акционердик коомунун президенти, Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Бакыт Сыдыковду белгисиз адамдар сабап, Toyota Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү автоунаасынын документтери менен чогуу, 1900 доллар, 350 евро өлчөмүндөгү акча каражатын, уюлдук телефонун тартып алып кетишкен. Натыйжада Бакыт Сыдыков башынан жаракат алып ооруканага түшкөн. Бул кылмыш ишин Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы менен Бишкек шаардык башкармалыгы биргелешип иликтеп жатат. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун ишендиргенине караганда кылмыш иши ачылуу алдында турат.
Ал пока силек иштер жүрүп атат, кудай билсе жакында
дейти басма сөз катчы. Ушул эле мезгилде тергөөчү топ мамлекеттик кызматкердин жабыркашына түрткү болгон жагдайлар боюнча өз божомолдорун ачыктаган жери жок. Өткөн аптада болсо Жаңы Кыргызстан партиясынын Ош облустук бөлүмү кылмыш ишин иликтөөнү өз көзөмөлүнө алууну сурап, президент Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдогон. Бул тууралуу партиянын областтык координатору Керим Макеев буларды белгиледи.
Биз эми политический жагын айтпай эле турабыз, эгерде жыйынтыктык болсо, значит политический заказ болот да, биз ошондой деп айтканбыз.
Партиянын облустук лидери Керим Макеев былтыр Ош шаарында белгисиз адамдардан токмок жеп, бирок ал боюнча ачылган кылмыш иши аягына чыга элек. Антке менен партиянын аткаруу комитетинин төрага орун басары Абай Алымкулов Азаттыкка, партиянын баш кеңсеси Бакыт Сыдыковдун сабалышында саясий буйрук жок деген тыянакка келди деп билдирди. Баш кеңсенин өкүлү Оштогу жаңы кыргызстанчылардын кадамы минтип чечмеледи.
Муну угуп туруп, Ош гана эмес, башка райондор деле көтөрүлгөн. Биз айттык, тынчыраак отуруп тургула, жөндөн жөндөлөмө кылбай. Эгерде саясий маселе болсо, анда көтөрүлсө бир жөн. Кайсы себеп болбосун, тергөө жүрүш керек да, туурабы? Мүмкүндүр бул Бакыт Үсөнүшүн жеке себептери болгондур. Коммерциялык болушу мүмкүн. А коммерциялык болсо ал аэропортто иштегенден кийин, демек бул мамлекеттик мүлккө тиешелүү эме болуп атат. Анысына караштырса болот. Бирок биз айттык, тура тургула, сабырдуулук менен. Биз бир нерсе болсо эле көтөрүлүп кете тургандай партия эмеспиз,
деди Алымкулов. Жаңы Кыргызстан 2005-жылкы инкылапка, ал аркылуу президент Курманбек Бакиевдин бийликке келишине улуттуу таасири бар партия катары белгилүү. Анын лидери Үсөн Сыдыков инкылаптан кийин президенттик администрация башчысы болуп 2 жылдан ашык иштеген. Сыдыков иштеп турганда оппозиция аны кадр саясатына киришет деп кескин сындап, буга уулу Бакыт Сыдыковдун Манас Илралык Аба Майданы акционердик коомунун президенттигине дайындалышта олуттуу таасир эткен. Саясий чөйрөдө Үсөн Сыдыковдун президент Курманбек Бакиев баштаган азыркы бийлик менен мамилеси салкындап кеткендиги тууралуу пикирлер арбын айтылууда. Ага жараша Бакыт Сыдыковдун сабалышында бир топ саясий себептерге, алардын ичинен президенттик келирки шайлоого жоругандар да аз эмес. Талдоочу Табылды Акеровдун пикиринде мындай жоромолго президент Курманбек Бакиевдин өз уулу Максимди мамлекеттик кызматка алып келиши шыкак берүүдө.
Баласын мамлекетте экинчи даражадагы орунга бийликке алып келгендигине байланыштуу эми кийинки президенттик шайлоолордо Бакыт Сыдыков дагы президенттик шайлоого катышып калышы мүмкүн деген кооптонун негизинде ичине коркутуу иретинде жазалды деген сөздөр басымдуу таралып жатат,
дейт талдоочу. Ушул эле мезгилде Жаңы Кыргызстандын аткаруу комитетинин төрага орун басары Абай Алымкулов партия Бакыт Сыдыковко кол салгандар анын акчасы менен автоунаасына гана кызыккандар экендигин, саясатка байланышы жогун тактадык, деди. Партиянын өкүлү ошондой эле Бакыт Сыдыков саламаттыгын чыңдап эс алууга Австрияга кеткендигин, кайтып келгенден кийин кайра өзүнүн кызматына киришерин белгиледи. Бул аралыкта Кыргызстан партиясынын таасирдүү лидерлери саналган ата бала Сыдыковтор менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кабарларда айтылгандай, бүгүн 23 июлда президенттик шайлоо маалында кармалып камакка алынгандардын соту улантылды. Буга чейинки соттук териштирүүлөрдө кандай кеп болду, иш кайсы жерге келгени, деги эле бул кылмыш ишинин себептери тууралуу соттолуп жаткандардын адвокаты Азимбек Бекназаров Азаттыкка интервью берген эле. Азыр маектин экинчи бөлүгүн угуңуздар. Интервьюну Кубат Оторбаев жүргүздү.
Конституциялык түзүлүшкө коркунуч келтирди деген дагы айып бар бул жерде.
Массалык башаламандыктан башка конституциялык түзүлүшкө жок кылуу чакырык жасаган деген статья бар, 297 статья. Бул деле эми күлө турган нерсе да, ошо мэриянын алдына келип экинчи этажда жайгашкан шайлоо комиссиясына киребиз деген адамдар конституциялык түзүлүштү бузабыз деп чакырык жасады дейт. Сот залында айтып атабыз да, ким конкреттүү түрдө эмне деп чакырык жасады дегенге ушул күнгө чейин бир да күбө айта элек. Болгон айтат, шайлоо туура эмес болуп атат, бул шайлоодо токтотуш керек, мындай шайлоодо өткөргөн бийликтин көрөгү жок деп элдер айткан дейт. Башка эч кандай далил жок. Мэрияны басып алабыз деп аракет болгон деди, бирок андай күбө жок.
Азимбек мырза, мына эми алардын абакта жатканына 5 айга жакын убакыт өттү да, эми процессуалдык кодексте кандай каралган? Булар канча убакытка чейин жатыш керек эле, же булар чексиз эле ушинтип сот канча болсо ошончо кармоого укуктуубу?
Закондо мындай: биринчи жолу берилгенде буларга 2 айга берилген, 23 сентябрга чейин берилген. Бирок тергөө иши бүтүп сотко келгенде, сот жаза процесстик кодексинин 245 статьясына ылайык сөзсүз ушу башкаруу бөгөт коюу чарасын же өзгөртүш керек, же күчүндө калыш керек, же узартыш керек. Бирок судья Дүйшөнбеев, Балыкчы шаардык судья, муну ачык калтырган. Бул жөнүндө айткан эмес. Бирок закон боюнча милдеттүү түрдө кыла турган нерсе болчу. 267-чи статьянын талабына ылайык 7 күн калганда бул маселе каралышы керек. Ошондуктан биз 23-чү сентябрга чейин эле 16-сында айттык судьяга. Мен лично айттым, ай мөөнөтү бүтүп атат, 7 күн карабайсызбы десем, ал киши айтты, 22-синде эле силер өтүнүч келтирсеңер мен карап салам деди. Ama biz daha da makul dedik. 22. sentyabr günü ошентип чыгарып койду. Мурдагыдай эле. То есть 23'üne чейин калтырасын деп түшүндүк биз. Узартылсын деген жок. Октябрдын 6-сы болуп кетти. Тигилер мөөнөт өтүп кетти. Анан дагы өтүнүч келтирди. Кай, уже мыйзамсыз жатат булар 23 бүткөн. Десек, ошондо гана биз айтканда 6-нчы октябрда анан бөгөт коюу чарасын өзгөртүп атпайбы? Сот ишин карап бүткөнгө чейин камакта кармоо менен калтырылсын, узартылсын деп. Демек 23-чү сентябрдын 6-нчы октябрда алар мыйзамсыз жатты.
Азбек Мырза, мына бул жерде Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыров жөнүндө айтылып атат да, бул маселе Кубанычбек Кадыровдун күнөөсү далилденгенге чейин, балким күнөөсү далилденбегенге чейин бул адамдар жата бериши ыктымал эмеспи?
Жок, ошон үчүн өзүн чөндүрүшкө бөлүп койгон да. Кадыров качып кеткендигине байланыштуу башында антип бөлгөн эмес, Кадыров депутат болгондугуна байланыштуу анын кол тийбестиги бар, ушул маселе кеч чечилип калат экен, жайында каникулда болгондо депутаттар деп булардыкын өзүн чөндүрүшкө бөлүп туруп берип койгон. Бирок ушул мыйзамдуубу же мыйзамсызбы деген жагы бар. Мен юрист катары айтайын, кантип уюштуруучусу жок буларды азыр карап атат. Буларды сотто көргөндөн кийин эртең уюштуруучу сакталып кетсе эмне болот анда?
Азимбек Мырза, мен ушул жерден дароо суроо берейин. Сот жараяны кайсы жерге келди? Канча киши калды? Дегиле иш аяктайын дейби мындай? Создуктурулушуна эмне себеп болуп атат?
Соттун создуктурулушуна сот тилерди 6-нчы октябрга чейин мыйзамсыз кармагандыгына байланыштуу соттолуучулар судья Дүйшөнбиевке ишенбөөчүлүк келтиришкен. Судья Дүйшөнбиев ага ишенбөөчүлүк көрсөткөндө четке каккандагы ишти карайбыз деген. Мыйзам боюнча ишенбөөчүлүк көрсөткөндөн кийин ага макул болбосо соттолуучулар областтык сотко арыз келтирет. Ысык-Көл областтык соту муну 4-нчү ноябрда карап Дүйшөнбиевдин чечимин күчүнө калтырды дагы соттолуучулардын өтүнүчүн жеке же даттануусун канааттандырган жок. Соттолуучулардын дагы бир укугу бар да, жогорку сотко кайрылуу укугу бар. Ошондуктан 4-нчү ноябрда жогорку сотко кайрылган. Мындай арыз менен областтык сотко кайрылганда биринчи станциядагы сот ишти токтотот, карабайт. Тигилер чечим чыгарганга чейин. Бирок биздин Балыкчыдагы сот процессине улам бир кызыкча нерсе пайда болду. Эми жогорку сот карап ушуга чекит коймоюнча иш башталышы мүмкүн эмес болчу. Бирок тилекке каршы жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиева 13-чү октябрда Кыргызстандын бардык жергиликтүү сотторуна мындай деген кат жөнөтүптүр. Ушул жекече даттануу боюнча соттор ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча жекече арыздардын жыйынтыгын күтпөй эле ишенбөөчүлүк көрсөткөн судья силер ишти аягына чейин карай бергиле деп кат жазып салды. Бул Балыкчыга эле байланыштуу эмес, бүткүл Кыргызстанды ушул законго Жаңыл Алиева өзүнүн каты менен жаңы норма киргизип салбадыбы?
Демек бул конституцияга каршы келген норма.
Бул конституцияга каршы келет. Ошондуктан мен жогорку кеңешке кат жаздым, Жаңыл Алиеванын катынын канчалык деңгээлде мыйзамдуулугу бар. И конституциялык сотко кат жолдодум, түшүнүк бергиле. Ага түшүндүрмө берүүгө жогорку соттун төрайымынын укугу бар беле деп. Ал конечно укугу жок да.
23 июлдагы президенттик шайлоо маалында күч органдары тарабынан кармалып соттолуп жаткандардын адвокаты Азимбек Бекназаров менен маекти уктуңуздар, аны Кубат Оторбаев уюштурду.
Отун кубатка болгон баанын жогорулашы карапайым калктын капчыгын канчалык жукартат? Мамлекеттик башкаруу системасындагы реформалардын натыйжасы болобу? Коррупция Кыргызстанда орун ачып калдыбы? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Адис Кубанычбек Өмүралиев менен Жогорку Кеңештин депутаты Бейшенбек Абдыразаков
партиялык түзүлүш деген райбализм, жердешчилик, регион, улутчулук дегендин баарына каршы келип атпайбы?
Кулупту деле кандай коңултуктады эле, качпай эле отуруп эркек чыгарып келди премьер министр болуп атат. А буларга эчтеке коло электе качып Америкада жүрөт, элин жерин сатып качкан, андан көрө түрмөгө барып келген да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 25 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым эле кабарлардын учкан мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Ооганстанга кошумча аскер жиберип жибербөө чечимин жакынкы күндөрү жарыялайт деп күтүлүүдө. Лондондо Британиянын Ирак согушуна катышуусу боюнча расмий угуулар башталууда. Тегеран чала байытылган уранды башка өлкөлөргө жөнөтүүгө каршы эмес. Бул тууралуу Ирандын тышкы мекемеси билдирди. Итальян өкмөт башчысы Сильвио Берлускони дүйшөмбүдө Беларуска бармакчы. Иранда бүгүн белгилүү реформачы Мухаммад Атриянфар абактан күрөөгө кое берилди. Иракта парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтпөшү мүмкүн. Ошондой Иракта келерки жылдын январына белгиленген парламенттик шайлоо кийинкиге жылдырылып калышы мүмкүн. Кененирээк Төрөкул Дооров кабарлайт.
Кошмо Штаттардын тышкы иштер министри Хиллари Клинтон Ирактагы парламенттик шайлоо январдан кийин өтүп калышы мүмкүн экенин билдирди. Буга Иракта шайлоо жөнүндөгү мыйзам боюнча мунаса дале табылбай жатканын себеп деди ал. Бирок Клинтон айым шайлоо качан өтүшү мүмкүн экенин кыйыткан жок. Ирактын шайлоо комиссиясынын төрагасы Фарач Аль-Хайдари дүйшөмбүдө добуш берүү февралга жылдырылышы ыктымалдыгын айткан, бирок өлкөнүн конституциясына ылайык шайлоо январдын этегине чейин өтүшү зарыл. Балким бул жолку шайлоо бир аз кечиктирилсе да, конституцияны өзгөртпөй туруп эле аны январдан кийин өткөрүү мүмкүндүгү да талкууланышы мүмкүн. Анткени баш мыйзамды өзгөртүү процесси шайлоо боюнча мыйзамдын үстүнөн жүргөн талкуудан да узак жана татаал болуп кетиши турган иш. Азырга чейин уланып келаткан талаш тартыштар сунни вице-президентинин шийлерге жана күрдтөр басымдуулук кылган парламентке каршы добуш берүү укугуна коркунуч келтирет дешет. Мыйзам ушул айдын башында сунуш этилген болчу, бирок вице-президент Тарек Аль-Хашеми ага ылайык Ирактан сыртта жүргөн жарандар добуш бере алышпайт экен деп ага вето салып койгон. Учурда 2 миллиондой ирактык жаран сыртта жашайт. Алар негизинен Иорданияда жана Сирияда турушат. Көпчүлүгү буга чейин бийликте турган суннилерден болот. Аль-Хашеминин ветосуна карабай 23 ноябрда өлкөнүн парламенти вице-президент киргизген өзгөртүүлөрдү эске алып эле жаңы мыйзамды сунуш этти. Парламент бул иретте вице-президент мыйзамга вето салчудай деңгээлдеги кадамдарга барды. Мисалы, күрдтөрдүн талабына ылайык калктын саны боюнча соода министрлигинин 2005-жылкы эсебинин негизинде парламенттен орун бөлүштүрүү зарылдыгына макул болду. Суннилер болсо 2005-жылкы эмес 2009-жылкы эсепти колдонуш зарылдыгын, анткени эски маалыматтын негизинде Иракта күрдтөр жайгашкан 3.5 автономиялуу областтарга өтө эле көп бийлик берилерин айтышкан. Ал эми суннилер утукташкан Мосул жана Салахудин аймактарына парламенттен аз орун берилип калат дешкен. Орундарды бөлүштүрүү иши жалпы эле парламенттеги орундарды буга чейинки 275-тен 320 көбөйтүү жарайынын алкагында өтүп жатат. Дүйшөмбүдө шайлоо жөнүндөгү мыйзам парламентте талкууланып жактырылганда суннилердин тобу нааразылык билдиришти. Вице-президент Аль-Хашеми болсо азырынча жаңы мыйзам долбооруна кайра вето салар салбасын бышыктай элек. Бирок ал мыйзамды ушул турушунда дээрли кабыл алгыс деп сыпаттады жана анын кесепети жалпы саясий кырдаалга упурталтуу болоорун айтты. Аль-Хашеми мыйзамга бул иретте вето салып койгонго укугу бар, бирок ал экинчи жана акыркы ирет гана андай кыла алат. Андан ары парламентте 2 жыл калат. Парламенттин 5/3 бөлүгү мыйзамды баары бир коргосо, ветону жокко чыгарышы мүмкүн. Же акыркы сөз үчүн 3 турган президенттик кеңешке жиберилет. Ал кеңеште Сунни Аль-Хашеминин өзүнөн сырткары президент Джалал Талабани, ал күрд, жана шии Адел Абдельмехди бар. Бирок азырынча парламенттеги шиилер менен күрдтөр мыйзамды азыркы турушунда сактап калыш үчүн 5/3 бөлүктө колго алабыз деген ишенимде турушат. Канткеми менен Вашингтон азыр талаш тезирээк чачылып, алдыдагы шайлоо Багдад үчүн жекшилерге каршы күрөштү өз колуна алууга укугун кеңейтет го деп турат. Добуш берүү жаңыдан эле түзүлгөн Ирак өкмөтүнө акырындап коопсуздукту камсыз кылуу вазыйпасын америкалыктардан өз колуна алууга жол ачууга багытталган айтылууда. Америкалык аскерлер Ирактан келерки жылдын августуна чейин чыгып кетиши керек. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Азаттыктан эле ырдык темаларды улантабыз. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши жана Евросоюз Босния Герцеговинадагы атаандашкан тараптарды биргелешип иштөөгө чакырды. Уюмдун бул өлкөдөгү жогорку өкүлү азыркы кырдаалды кооптуу жана дүмөктүү деп сыпаттады. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында баяндама жасап, Улуттар уюмунун Босния Герцеговинадагы жогорку өкүлү австриялык дипломат Валентин Инско конфедеративдүү бирикмеде кыйын кычык кырдаал түзүлгөнүн, жергиликтүү бийликтер өлкөнүн алдында турган милдеттерди өз алдынча чечкенге жөндөмсүз экенин белгиледи.
Development in Bosnia and Herzegovina today no longer focuses on practical challenges.
Босния Герцеговинадагы өнүгүү иштери ушул тушта практикалык проблемаларга эмес, саясий таалаш тартыштарга негиздене баштады деп көрсөттү Инско. Чечиле элек саясий актуал проблемаларды курчутуп жаткан үчүн ал конфедерациянын курамындагы Серб Республикасын күнөлөдү. Жогорку өкүлдүн айтымында
The Republic of Srpska leadership has failed to grasp that the state and entity authorities have separate
Серб Республикасынын жетекчилиги мамлекет менен бирикмелердин бийликтери эки башка маселе экенин, алардын мандаттары таасын так аныкталганын, ар ким өз милдетин аткарып ошол учурда баары бирин бири толуктап турушу керектигин түшүнө алган жок. Инско конфедерациядагы үч тараптуу бийлик жана мамлекеттер түзүлүштөрүндөгү чаташкан жагдайларга да көңүл бурду.
The reporting period has been characterized by persistent political problems and a lack of progress.
Бул жерде такай саясий проблемалар чыгып турганын, натыйжада өлкөнү евроатлантикалык коомчулукка кошуу, евролук администрациянын кеңсесин жабуу маселелерине байланыштуу бир катар мыйзамдар кабыл алына электигин белгиледи. Жакында босниялык сербтер менен мусулман хорват федерациясындагы саясий партияларга европалык өкүлдөр конституцияга өзгөртүүлөр киргизүүнү сунуш кылып, эгер алар колдоо калынса, анда өлкөнү евросоюзга кошконго шарт түзүлөрүн айтышкан эле. Бул темада эки ирет сүйлөшүүлөр өткөрүлүп, бирок конфедерациядагы партиялар сунуш кылынган түзөтүүлөргө макул болбой коюшту. Евросоюздун Улуттар уюмундагы миссиясын ушул тапта жетекчилик кылып жаткан швед дипломаты Андерс Линден Босния Герцеговинадагы ички саясий процесс чечүүчү мөлчөргө жеткенин, эми өлкөнү шаркетке жана НАТОго кошуу жолунда өз ара мунаса жалпы чечимдер керектигин билдирди. Босниянын министрлер кеңешинин төрагасы Никола Шпирич евролук жогорку өкүлдүн докладында айтылган тыянактар менен бүтүмдөргө караманча кошулган жок. Инсконун пикирлерин ал үстүрт таасирге таянган, жагдайды жакшы билбеген адамдын көз карашы деп атады. Шпирич босниялык сербтер жалпы маселелердин чечилишине оң салым кошот деп ишендирди.
Босния Герцеговинадагы кырдаал жөнүндө Эсенбай Нурушев баяндады.
Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Берүүнүн соңунда Кыргызстандын айрым облустарынан келген кабарларды угууга чакырабыз.
Балыкчы жаңжалы боюнча соттолуп жаткандар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. Ысык Көлдөн Рита Нурманбет кызы маалымдайт.
Президенттик шайлоого тоскоол болду деген негиз менен 23 июлда Балыкчы шаарынан камакка алынгандардын соттук териштирүүсү 24 ноябрда кайра уланды. Бирок бул жолу 18 айыпталуучу сот залынан көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. Анткени соттолуучулар ишти карап аткан Балыкчы шаардык сотунун төрагасы Болот Дүйшөнбиевке ишеним артпоо боюнча 14 ноябрда жогорку сотко кайрылган менен андан жооп келе электе ишти кайра эле мурунку сот улантып аткандыгы негиз болду. Сот отурумунун төрагасы Болот Дүйшөнбиев жогорку сот өтүнүчтөрдү карагыча соттук териштирүүнү улантууга токтом чыгарып бергенин түшүндүрдү. Мамлекеттик айыптоочу Дөөлөтбек Дооронбаев 18 соттолуучу көрсөтмө берүүдөн баш тарткандыктан алардын күбө шектүү жана айыпкер катары сурак протоколун окуп берүүнү катчыдан суранды. Сот 25-26 ноябрда уланат.
Таласта чочко тумоосунун бар жогу анык боло элек. Таластан Улан Эсенгелди кабарлайт.
Себеби Талас боюнча дарыканаларда 5 сомдук бет каптын баасы 25-30 сомго чыгып алар да жок болууда. Ал эми чочко тумоосуна деген вакциналар дарыгерлердин айтымында декабрь айында гана облуска келэрин жана бул дартты Таласта аныктаганга шарт жок экенин ырасташууда. Ошондой болсо да, Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жооптуу кызматкери Жолдош Кыязовдун маалыматына караганда, облустун чек ара Талдыбулак Капка Аманбаев айылдарындагы күзөт түйүндөрүнө чочко тумоосу боюнча атайын постор коюлган. Ошондой эле облустук санитардык эпидемиология бөлүмүнүн жетекчиси Жакып Айдаровдун Азаттыкка берген маалыматы боюнча, билим берүү жана башка тейлөө тармактарына 400 жакын санитардык көрсөтмө баракчалары таркатылган.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Айданбек Ахмат уулу байланышты. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуя аласыздар. Ушуну менен чечемин кечиндеги кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Саламат болуңуздар.